Setningur við svæðum út frá Johan Dahl sem ég hef hefði mig við. Hann segir að mann fór að taka stöðu til þær sem hefa bíði laufi. Og þetta spyr hann det er svo að fólk bjóða í að bíði laufi, det er lustlest. Eller hvordan man fyrir tann möguleikan að bíði eitt laufi. Er það lustlest til öll að bjóða, eller er það lustlest til útvalda bjóða, eller er það slett ikke lustlest?